เพื่อการเรียนการสอนรักไทย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือนวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
อาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องการอ่านทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและข้อคิดจากการอ่านสำหรับความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตองค์การสหประชาชาติได้เสนอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนในโลกอ่านหนังสือให้ออกทั้งหมดในปีพ.ศ.2553ซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกมักจะเสียเปรียบกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์อาจจะถูกหลอกเสียรู้ได้ง่ายและไม่เชื่อมั่นในตนเองที่สำคัญคือไม่มีความสุขในการเข้าสังคมประเทศที่เจริญแล้วจำนวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้จะมีมากในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนก็ต้องอาศัยการอ่านเพื่อการดำรงชีวิตแทบทุกเรื่องเช่นอ่านเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอ่านรายละเอียดสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนยารักษาโรคเป็นต้นแม้กระทั่งการไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆก็จำเป็นต้องอ่านการอ่านหนังสือออกจึงทำให้เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาเพราะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนล้วนแล้วแต่ต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งสิ้นจะเห็นว่ากิจกรรมในสถานศึกษาต่างๆประมาณ 80-90% นี้ต้องอาศัยการอ่านนะคะผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการอ่านจึงจะสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีการอ่านจึงทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความคิดกว้างขวางขึ้นซึ่งการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้ผู้เรียนคิดตามไปด้วยตามลำดับขั้นได้นอกจากนี้การอ่านยังเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาสังคมในการพัฒนาสังคมที่ดีนั้นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการอ่านได้มีผู้รู้หลายท่านนะคะนักวิชาการหลายท่านได้พูดถึงการอ่านว่าเป็นสิ่งที่ใช้วัดระดับความสามารถของบุคคลและวัดระดับการพัฒนาของสังคมซึ่งเรียกว่าการรู้หนังสือและการใช้ประโยชน์จากหนังสือได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการอ่านหนังสือจะทำให้เกิดการพัฒนาความคิดสติปัญญาจริยธรรมศีลธรรมและชาวปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะในหนังสือที่ดีนั้นย่อมมีการสอดแทรกสิ่งที่มีคุณค่าอื่นๆนอกจากความรู้เช่นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีการกระตุ้นให้ใช้ความคิดและการกระตุ้นให้ประเมินค่าการกระทำของตัวละครต่างๆในหนังสือเล่มที่เราอ่านนะคะหากผู้อ่านหนังสือรู้จักนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจผลที่ตามมาก็คือสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมสามารถวินิจฉัยความถูกต้องของเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ประสบการณ์จากการอ่านยังทำให้เราเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ที่เผชิญหน้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันทีทำให้เกิดการพัฒนาที่เราเรียกว่าคุณภาพชีวิตผู้ที่อ่านมากก็ย่อมมีมุมมองและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรวมทั้งเป็นคนที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนาสังคมได้เมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมนั้นก็ย่อมจะดีไปด้วยถ้าเกิดปัญหาต่างๆก็ย่อมรู้จักใช้สติปัญญาร่วมกันในการแก้ปัญหาก็จะทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขการอ่านยังเป็นเครื่องมือในการคลายเครียดนะคะผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ประสบกับความเครียดสูงทั้งเพราะสภาวะเศรษฐกิจหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆการจราจรที่ติดขัดก็ล้วนแต่ทำให้เกิดความเครียดซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสังคมที่ตามมาหากเป็นผู้ที่รักการอ่านก็จะสามารถหาทางออกในการลดความเครียดด้วยการอ่านหนังสือที่ตนเองชอบเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญและประโยชน์จากการอ่านแล้วจะเห็นว่าการอ่าน ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กได้ดีกว่าการลดความเครียดด้วยวิธีอื่นซึ่งเด็กๆในปัจจุบันนี้นิยมกันก็คือโทรทัศน์และการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีแนวโน้มในการใช้สื่อเหล่านี้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะการอ่านเนี่ยล้วนแต่ทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะรู้จักใช้ความรู้จากการอ่านเนี่ยไปวิเคราะห์ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะการอ่านนะคะในโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเพาะบ่มเพาะนิสัยการอ่านให้แก่เด็กจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านเนี่ยไปใช้ในการพัฒนานะคะในหลายๆด้านด้วยกันนะคะผลการวิจัยนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีนะคะหน่วยงานที่ทำวิจัยในเรื่องของการอ่านพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนก็ได้แก่ประการที่หนึ่งคือความพร้อมของผู้บริหารหมายถึงว่าโรงเรียนมีผู้บริหารที่สนใจการอ่านมีครูที่รักการอ่านนะคะแล้วก็ทำตามนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนในทุกๆทางนะคะประการที่สองก็คือความพร้อมของบุคลากรห้องสมุดหรือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูหมวดภาษาไทยครูบรรณารักษ์ครูหมวดคณิตศาสตร์หรือครูหมวดกลุ่มสาระอื่นๆนะคะที่ได้ประสานความร่วมมือร่วมใจการส่งเสริมการอ่านทั้งระบบโรงเรียนนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะประการที่3คือความพร้อมในด้านงบประมาณหากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็ย่อมจะช่วยให้นะคะการอ่านในโรงเรียนเนี่ยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบนะประการที่4คือความพร้อมด้านห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆในโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่มีห้องสมุดที่เปิดบริการสม่ำเสมอทุกวันและมีจำนวนหนังสือเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนะคะย่อมทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆหรือมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านนะคะเพราะว่าห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของหนังสือแล้วก็มีมุมหนังสือที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะอาการสุดท้ายก็คือความพร้อมด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนนะคะควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนเนี่ยให้มีส่วนร่วมนะคะเมื่อมีความพร้อมในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้การส่งเสริมการอ่านหรือนิสัยการอ่านเนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กนะคะในโรงเรียนถ้าหากทำกันอย่างเป็นระบบและจริงจังนะคะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราหลายคนก็ได้รับหนังสือเป็นของขวัญ นะคะเช่นหนังสือธรรมะหนังสือ เกี่ยวกับการทำอาหารนะคะหนังสือเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวไหมคะ
การท่องเที่ยวนะคะหรือหนังสือเชิงวิชาการนะคะหนังสือวิชาการก็หลายคนก็ได้รับหรือนิตยสารต่างๆนะคะในช่วงนี้ดิฉันมีเล่มหนึ่งนะที่กำลังอ่านอยู่ก็คือเรื่องวิธีเปลี่ยนแปลงตนเองและไม่ยอมแพ้อุปสรรคอันนี้เป็นหนังสือประเภทที่ให้กำลังใจนะคะอาจารย์บุญธริกาคะกำลังอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่คะตอนนี
้ค่ะตอนนี้ก็อ่านเรื่องคำตอบสู่ความสำเร็จอย่างมีสุขค่ะ
อ
ันน
ี้
ก็เป็นในแนวให้กำลังใจเหมือนกันค่ะเป็นการหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการนำข้อคิดของผู้รู้แล้วก็ปราชญ์นะคะมาเขียนแล้วก็อธิบายขยายความให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะนำมาหลายๆท่านนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถปรับกับกิจวัตรประจำวันของเราได้ค่ะอาจารย
์น่าสนใจจะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับในข้อคิดจากหนังสือที่อาจารย์อ่านนะ
ค่ะก็อย่างหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีข้อคิดหลายๆด้านนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาพรวมกันก่อนละกันนะคะว่าเกี่ยวกับด้านอะไรบ้างนะคะก็นั่นแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้านะคะแล้วก็การที่จะเอาชนะอุปสรรคโดยที่เราไม่ต้องหนีปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของการฝึกแรงจูงใจนะคะให้ตนเองสร้างแรงจูงใจให้ตนเองแล้วก็การทำให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์แล้วก็ไม่ยอมให้ความทุกข์เนี่ยมันทำลายตัวเรานะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคร่าวๆนะคะอาจารย์แต่ทีนี้เรามาดูทีละอันก่อนนะคะอาจารย์ก็คือเราเริ่มจากอันนี้ดีกว่าการพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะคะก็มนุษย์ทำงานทุกคนเนี่ยก็ต่างที่จะต้องการความก้าวหน้าแล้วก็อยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้างานนะคะว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าการได้รับความยอมรับนั้นเนี่ยนะคะก็จะนำมาซึ่งการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่สูงกว่าผู้อื่นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าไปถึงเป้าหมายนั่นก็คือการพัฒนาตนเองนะคะทั้งด้านทักษะหรือว่าด้านแล้วก็ด้านความคิดนะคะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะแบบเอามาเลือกพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะเราจะต้องคิดว่าถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็จะต้องนำทั้งสองด้านเนี่ยมาใช้ด้วยกันนะคะเหมือนกับที่นักจิตวิทยาหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยนะคะคุณจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน IQ แล้วก็ EQ นะคะเพราะว่าถ้า IQ ดีแต่ว่า EQ ต่ำอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราคุณหรือว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งแต่ว่าขาดภาวะในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า EQ สูงแต่ว่า IQ ต่ำก็จะกลายเป็นคนที่ดีแต่ว่าแต่ขาดความฉลาดไม่มีสติปัญญาที่จะแสวงหาแนวทางเพื่อความก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาการที่เราจะพัฒนาตนเองเนี่ยนะคะก็มีหลายวิธีที่เราสามารถเลือกเอามาใช้ได้นะคะแต่ว่าวิธีที่ผู้เขียนเนี่ยนะคะได้นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ก็คือเสนอการวิเคราะห์จากวาทะหรือว่าข้อคิดจากนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะรวมถึงคนดังที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆมากมายนะคะเพื่อเอามาศึกษาแนวคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราอ่านแนวคิดแล้วเนี่ยเราก็เอาคำพูดของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะคะเราลองสักตัวอย่างนึงไหมคะอาจารย์ก็ของคำพูดแรกนะคะประโยคนี้เราก็อาจจะพอได้ยินมันบ้างนะคะสิ่งที่เราได้ยินก็อาจจะลืมเลือนมันไปนะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็ยังจะพอจดจำได้นะคะแต่สิ่งที่เราได้ลงมือทำเราจะเข้าใจมันอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นคำสอนของท่านขงจื้อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่มีมานานแล้วนะคะอาจารย์ขงจื้อเนี่ยเป็นร้อยปีนะคะแต่ว่าผู้เขียนเขาบอกว่ามันไม่เคยล้าสมัยเลยเพราะว่านับว่าเป็นวาทะอมตะวาจานะคะที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเสมอถ้าเกิดว่าเราลองคิดถึงคำกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นความจริงที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆเนี่ยนะคะเราจะต้องลงมือทำด้วยตนเองเหมือนกับหัวหน้างานเนี่ยค่ะเวลาจะไปสอนงานใครใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหัวหน้างานเนี่ยทำไม่เป็นแต่ว่ายังจะบังอาจไปสอนลูกน้องเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกน้องใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เราทำเนี่ยจนสามารถจนแสดงความสามารถของเราเนี่ยให้ปรากฏนะคะเห็นต่อหัวหน้าแล้วก็หรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะที่เขามอบหมายงานให้เราทำเนี่ยพอใจหรือว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานทำงานแล้วมีปัญหามาขอความช่วยเหลือเราก็จะสามารถแนะนำให้คำแนะนำดีๆกับผู้ร่วมงานได้นะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับงานนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินมาอย่างเดียวเนี่ยนะคะได้ยินที่เขาพูดแล้วก็จำเอาแล้วก็ไปบอกคนอื่นเนี่ยสิ่งนี้นะคะเราจะไม่สามารถอธิบายเลยได้ว่าอธิบายคำพูดนั้นได้กระจ่างชัดนะคะเวลาเขาตอบถามคำถามมาเราก็จะตอบไม่ได้นะคะก็จะทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยพากันหมดศรัทธากับเราแล้วก็พานคิดไปว่าคุณเนี่ยดีแต่พูดดีแต่ว่าทำไม่เป็นนะคะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยมองเราว่าไม่มีความสามารถอันนี้ก็เป็นของของจื้อนะคะ
สนใจค่ะอาจารย์พูดถึงการได้ยินได้ฟังการได้ยินเราฟังคนอื่นเขาพูดมาใช่ไหมคะหรือฟังวิทยุหรือการได้เห็นก็คือดูรายการทีวีนะคะ
หรือว่าได้ไปเห็นจากสถานที่จริงเหมือนเราไปดูงานอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
์ก็ได้ประสบการณ์ตรง
ใช่ค่ะ
อย่างเช่นว่ายน้ำเนี่ยอาจารย์ ว่ายน้ำถ้าหากว่าไม่ลงมือลงสระไปว่ายน้ำเนี่ยอ่านแต่หนังสือตำราของหลักการว่ายน้ำเนี่ยก็ทำให้เราว่ายน้ำไม่เป็นนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะต้องไปฝึก
ต้องไปฝึกนะคะหรือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะการที่จะค้นข้อมูลการส่งอีเมลเหล่านี้นะคะคือเรารู้วิธีการแต่เราต้องสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยก็คือใช้งานเป็นเราถึงจะอธิบายสอนงานให้กับบุคคลอื่นได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเล่มหนึ่งที่ดิฉันอ่านคือวิธีเปลี่ยนแปลงตนเองและไม่ยอมแพ้อุปสรรคค่ะอาจารย์ในนี้ก็บอกว่าสิ่งสำคัญของการที่จะไม่ยอมแพ้อุปสรรคก็คือว่าต้องเข้าใจชีวิตและรู้ว่าความทุกข์ของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนนะคะเขาบอกว่าทุกปัญหาของชีวิตมีทางออกเสมอถ้าเราจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครเกิดมาไม่มีปัญหาทุกคนเคยเจอกับความทุกข์มาไม่มากก็น้อยนะคะทั้งที่คนเรานั้นเกิดมาไม่มีใครบอกว่าอยากจะเจอความทุกข์นะทุกคนพยายามแสวงหาความสุขทั้งทางกายและทางใจแต่เราต้องรู้ว่าความทุกข์ของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมากลับมาพบกันในช่วงต่อไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองค่ะ
จากหนังสือ เรื่องวิธีเปลี่ยนแปลงตนเองและไม่ยอมแพ้อุปสรรคนะคะของดร.นวลสิริเปาโรหิตนะอันนี้ให้แค่แง่คิดกับเราเป็นอย่างดีในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เรื่องของความทุกข์นะคะมีคำถามอันหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับว่าเรากำลังอยู่กับความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหรือไม่นะคะคำตอบก็คือตอนที่เราคิดอะไรเนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอยู่นะคะเรามักจะหลุดเข้าไปในโลกของความคิดความเชื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นได้ยินมารวมถึงใจที่นึกคิดฟุ้งซ่านไปในแต่ละวันนะคะคนที่รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่จริงๆนั้นมีน้อยมากนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่มักจะคิดไปเรื่อยๆตามความเคยชินและตามอำเภอใจนะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามอารมณ์ที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือยิ่งไม่รู้ตัวว่าเราเผลอคิดนะเราจะคิดไปเรื่อยเปื่อยจากการเรื่องเล็กน้อยไปสู่เรื่องที่ใหญ่โตและเมื่อเราไม่รู้ตัวคิดไปเรื่อยๆก็จะเกิดก่อให้เกิดอารมณ์ความทุกข์ที่ตามมาอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างของคนเราเนี่ยมักจะมีผลมาจากการที่เราคิดปรุงแต่งและรู้สึกตามความคิดนั้นแล้วก็ต่อด้วยการกระทำตามความเชื่อนั้นเสมอนะคะที่เราทุกคนทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เคยรู้จักความคิดของเราและไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเองทำให้คิดผิดแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะหรือหลงคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวทำให้เรามีความทุกข์คนบางคนนะคะสร้างทุกข์ส่วนเกินให้กับชีวิตง่ายมากคือเรื่องบางเรื่องไม่สมควรคิดก็เอามาคิดไม่รู้จักจบสิ้นและเมื่อคิดบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ขยายผลไปสู่จินตนาการของตัวเองขึ้นมานะดังนั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้ให้แง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ในแง่มุมของพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองของพุทธศาสนาเชื่อว่าความทุกข์เกิดจากความปรารถนาอยากได้สิ่งใดแต่ไม่ได้สิ่งนั้นจะทำให้เราทุกข์นะคะความทุกข์เกิดจากความไม่ปรารถนาสิ่งใดแต่จำต้องได้ก็จะทำให้เราทุกข์และการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดก็จะทำให้เราทุกข์นะคะสมมติว่านะคะเราไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเราเกิดถูกใจขึ้นมาเมื่อใจเราชอบนะใจที่เราอยากจะพบนะอยากจะเจอเขานะก็จะพยายามหาวิธีนะได้มาซึ่งวิธีการต่างๆถ้าเกิดเขาชอบเราตอบเราก็มีความสุขแต่ถ้าบังเอิญเขาไม่ชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราก็จะทุกข์ใจยิ่งใจฟุ้งซ่านนะคะคิดต่อไปว่าเขาจะเป็นต้องเป็นคู่ของเราจะเป็นของคนอื่นไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เรามีอุปาทานยึดมั่นลงไปนะคะอาจจะทำสิ่งหรือที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะฮะต่อไปก็เป็นไปได้หรือในกรณีที่เด็กอยากเล่นเกมแต่แม่ไม่ให้เล่นหรือวัยรุ่นอยากไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่มีเงินซื้อตั๋วนะคะเหล่านี้ก็จะทำให้หงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ก็คือเราปรารถนาอยากได้สิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นนะคะในความหมายอันนี้ส่วนความหมายของการที่ไม่ปรารถนาสิ่งใดแต่จำต้องได้สิ่งนั้นนะคะเช่นเกิดมีคนมาชอบเราแล้วเราก็ไม่ชอบเขาเราอยากจะหนีไปให้ไกลนะคะหรือต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบต้องได้ยินเสียงต้องเห็นอยู่บ่อยๆนะใจก็เกิดปัญหาทุกข์ก็ตามมานะคะดังนั้นในข้อนี้จะต้องชัดเจนเช่นกันว่าอะไรหรือใครที่เข้ามาเกี่ยวพันสัมผัสกับการไม่ถูกใจใจก็อยากจะหนีผลักไปให้ไกลแต่ทำไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะอันนี้เมื่อมีสิ่งมากระทบประสาททั้ง5เกิดความไม่ชอบใจก็อยากจะผลักออกไปให้ห่างนะคะใจก็เป็นทุกข์นะคะข้อที่3ที่บอกว่าการไปยึดถืออะไรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์ก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเช่นเราเกิดไม่อยากเจ็บนะฮะเช่นพอหกล้มเจ็บหรือเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ยึดในร่างกายของเราว่าจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นมีความทุกข์เหล่านี้เป็นต้นนะเราจึงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เกินไปหรือการไปยึดถือยึดคนอื่นมากเกินไปนะคะคือไม่เป็นตัวของตัวเองหรือยึดติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมาหรือยึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการยึดสิ่งของนอกตัวนะคะรวมถึงยึด มั่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่พอยึดแล้วก็เกิดการหลงว่าจริงนะคะก็เป็นปัญหาให้กับตัวเองหรือการยึดติดอยู่ในตัวตนตามที่ท่านพุทธทาสเรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยว่าตัวจริงนี้ตัวเราเป็นของเรานะคะอันนี้เป็นของเรานะก็จะทำให้เกิดปัญหานั่นโดยสรุปก็คือในทางพุทธศาสนาจะกล่าวว่าความทุกข์อย่างครอบคลุมอยู่ในทุกจุดของชีวิตคือเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์แต่เราต้องเข้าใจความทุกข์อันนั้นแล้วในทางจิตวิทยานะคะก็ความทุกข์ก็จะมีการผสมผสานกันในการปรุงแต่งในลักษณะต่างๆที่เราคิดขึ้นมาในการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนะคะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะก็จะทำให้เราตระหนักดีว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์มีแง่มุมที่ได้จากการอ่านเกี่ยวกับความทุกข์อีกไหมคะ
ก็มีค่ะจากหนังสือเล่มเดิมนะคะก็คือเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์นะคะไม่ยอมให้ความทุกข์เนี่ยมาทำลายตัวเราเองนะคะทุกข์คืออะไรคะอาจารย์อันนี้ก็หลายๆคนนะคะอาจารย์อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะยังไม่บรรลุถึงขั้นนิพพานนะคะก็คงจะไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้นะคะถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงทุกข์ไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีที่จะต้องพ้นทุกข์หรือว่าก้าวผ่านความทุกข์ไปให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าทุกข์เรื่องอะไรทั้งเรื่องงานสุขภาพเงินนะคะความรักหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ในใจเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะให้ได้เร็วๆก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ไปแก้ที่เหตุถ้าเกิดว่าเหตุนั้นนะคะเกิดจากผู้อื่นเราจะแก้ไขลำบากหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขแก้ปัญหาความทุกข์ไม่ให้เข้ามาทำลายตัวเราเองเนี่ยจะต้องเริ่มแก้ไขที่ใจของเราก่อนถึงจะดีที่สุดนะคะบางคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องผิดหวังมาก่อนเลยในชีวิตนะคะเรียนเก่งมากแล้วก็จบออกมาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะทำงานที่บริษัทไหนก็มีแต่คนอ้าแขนต้อนรับแต่ว่าเวลาเราได้ลงมือทำจริงเนี่ยกับเกิดข้อผิดพลาดมากมายก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำผิดไปเนี่ยมันผิดร้ายแรงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจบมาเรายังไม่มีประสบการณ์การทำงานใช่ไหมคะเหมือนกับคำกล่าวแรกที่ได้บอกไปในเรื่องนี้คือเรายังไม่ได้ลงมือทำเราก็ยังไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่าไม่มีใครว่าอะไรเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้นะคะก็มีคำกล่าวนะคะของขงจื้อเหมือนกันนะคะเมื่อใดที่คุณทำเรื่องผิดพลาดเนี่ยจงอย่ากลัวที่จะปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าเราเก็บเอาความผิดพลาดนั้นมาเนี่ยย้ำเตือนตัวเองบ่อยๆมันจะเข้ากลับมาทำร้ายเราอีกนะคะแทนที่เราเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าก็จะกลับกลายเป็นว่าเราย่ำอยู่กับที่เพราะว่ามัวแต่กังวลหรือว่ากลัวอยู่กับความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยที่เราไม่ยอมมองไปข้างหน้าอีกว่ายังมีประสบการณ์ดีๆอีกมากมายที่เราจะเข้าไปค้นหานะคะอันนี้ก็เป็นของท่านของจื้อนะคะ
อย่างว่าความทุกข์ของคนเราก็อยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ตามที่เราได้อ่านมาเนาะจากหนังสือเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วก็เขาบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกเลยว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องหาเหตุของทุกข์ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะ
ค่ะ
เราถึงจะไปแก้ไขมันนะคะ
ก็เราต้องยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่เลือกชนชั้นวรรณะอายุเพศการศึกษาถูกไหมคะอาจารย์
แล้วก็มีอีกคำกล่าวนึงนะคะไม่มีใครมาทำให้เราเจ็บปวดได้ถ้าหากตัวเราไม่ยินยอม
มันหมายถึงว่าความทุกข์เกิดจากความคิดของเราเอง
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขายกตัวอย่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยโยนมีดมาใส่เราเนี่ยถามว่าเราจะรับไห
ม
ส่วนใหญ่ก็คงจะบอกว่าไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือใช่ไหมคะแต่ก็ความทุกข์ก็เปรียบเสมือนมีดเล่มนี้เหมือนกันถ้าใครสักคนโยนมันเข้ามาให้เราเนี่ยนะคะถ้าเกิดรับมันไว้ก็แสดงว่าเรายินยอมที่จะให้เขาเนี่ยทำร้ายเราแต่ถ้าเราไม่รับมันตั้งแต่เสียตอนแรกเนี่ยนะคะก็ถามว่ามีดเล่มนั้นเนี่ยก็จะทำร้ายเราได้ไหมก็ถามบอกว่าหากหลบทันก็จะ ไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าเกิดหลบไม่ทันเนี่ยก็อาจจะมีการบาดเจ็บกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเพราะว่ารอยแผลสักแผลรอยนึงเนี่ยก็จะหายดีได้นะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ยินดีเอาตัวเข้าไปรับมีดที่ให้มันปักอยู่ที่กลางใจเรานะคะแต่ว่าแค่พลาดหลบไม่ทันเท่านั้นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ยินยอมให้ใครมาทำร้ายเราทำร้ายใจแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เจ็บใจนี่ค่ะอาจารย์
ค่ะน่าสนใจค่ะสำหรับในเล่มอีกเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับการไม่ยอมแพ้อุปสรรคเนี่ยค่ะเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงตนเองอีกอันนึงก็คือว่าการมีทัศนคติและความคิดที่ดีนะคะที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิตของเราเองนะคะลักษณะของทัศนคติและความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเช่นการมองโลกแบบสุดขั้วจารย์ทราบไหมครับว่าเป็นยังไงการมองโลกแบบสุดขั้วนะคะคือถ้าไม่มองขาวก็เป็นดำไปเลย
หมายถึงว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นทางด้านการเกษตรก็เหมือนกับเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีสมัยใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คนอินทรีย์ก็จะเน้นอินทรีย์อย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอย่างนี้ใช่ไหม
คะ
ส
ุ
ดขั้ว
สุดขั้วหรือสุดโต่งนะคะคำว่าสุดขั้วหรือสุดโต่งนี่ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์คือเรามองว่าถ้าไม่ดำก็ขาวนะคะถ้าไม่ถูกก็ต้องผิดคือถ้าไม่รักฉันก็ต้องเกลียดฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำให้โลกนี้ขาดความยืดหยุ่นไม่มีทางสายกลางนะคะนะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะก็มีจากที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ว่าได้ให้เคยให้คำปรึกษาสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาชอบจู้จี้จุกจิกและบงการทุกอย่างในบ้านแล้วก็อยากให้ลดการเจ้ากี้เจ้าการลงเมื่อภรรยาได้ฟังคำพูดของสามีก็กล่าวสวนขึ้นทันทีว่าต่อไปนี้จะเลิกพูดกับเธอละต่อไปจะไปรูปพูดกับลูกแทนนะเห็นได้ว่าการแสดงออกของภรรยานะคะในเรื่องที่ผู้เขียนได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นการมองโลกอย่างคับแคบขาดความยืดหยุ่นสามีเพียงต้องการให้เธอลดระดับการบังคับบัญชาตัวเขาลงเท่านั้นเองแต่ภรรยากลับมองว่าต้องการให้เธอเปลี่ยนแปลงชนิดที่มันไม่ต้องพูดกับเขาเลยนะคะซึ่งอย่างนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีความคิดแบบสุดขั้วเนี่ยก็จะสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปทุกอย่างหรือเลวจนไม่มีดีเลยนะคะในผู้เขียนก็ได้ให้ข้อคิดว่าคนเรานั้นน่ะจะว่าไปแล้วก็มีสีเทาอยู่ด้วยกันทุกคนคือบางขณะจิตใจเราก็ดีเลิศประเสริฐสีมีแต่กุศลนะคะอยากจะช่วยคนโน้นคนนี้ทั่วไปแต่ในบางขณะเราก็เหมือนมีมารร้ายสิงอยู่ในตัวเราคือมีเจ้าโทสะโมหะบ้างนะคะมีอิจฉาริษยาบ้างแล้วแต่อารมณ์พาไปแต่พอคิดได้แล้วก็จะกลับเข้ามาพอคิดได้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกนะคะจริงๆแล้วดีชั่วถูกผิดชอบชังเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะคะแต่บางครั้งคนเราก็โอนเอ็นไปบ้างนะในทางใดทางหนึ่งบ้างนะอาจจะเอียงไปทางดีน้อยหรือทางเร็วน้อยนะคะแต่ชีวิตก็เป็นลักษณะนี้ถ้าหากว่าเรามองโลกอย่างทางสายกลางนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำนะจากที่เราอ่านเนี่ยคือไม่สุดขั้วจนเกินไปก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขขึ้นกว่าเดิมมากคือเรามองทุกสิ่งแบบทางสายกลางหลายๆสิ่งแบบทางสายกลางหรือมองดูผู้อื่นอย่างใจเป็นกลางได้เช่นกันนะคะอันนี้ในเรื่องของทัศนคติที่ก่อให้เกิดทุกข์อันที่หนึ่งก็คือการที่มีความคิดแบบสุดขั้วนะคะอันที่สองก็คือว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นกับชีวิตเพียงครั้งเดียวก็คิดว่าถ้าทำใหม่จะล้มเหลวอีกเช่นกันนะบางคนคิดอย่างนั้นคือพอล้มเหลวครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปมันจะต้องผิดอีกมันจะต้องล้มเหลวอีกถ้าเราคิดอย่างนั้นชีวิตก็เป็นทุกข์นะคะ
ก็จะย่ำอยู่กับที่
ใช่คือไม่ให้โอกาสกับตัวเองในการแก้ไขนะคะถ้าอาจารย์เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับโทมัสเอดิสันนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นการผลิตไฟฟ้าที่ทำให้วิถีชีวิตของคนทั้งโลกเปลี่ยนไปนะคะ
หลอดไฟหรือเปล่า
หลอดใช่ค่ะผลิตหลอดไฟใช่ค่ะก็มีเรื่องเล่ากันว่าผู้ช่วยของท่านโทมัสเอดิสันเนี่ยนะคะบอกว่าทดลองการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาเป็นครั้งที่700แล้วนะคะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยเราน่าจะหยุดได้แล้วนะคะผู้ช่วยนักวิจัยของท่านได้พูดว่าอย่างนั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นเอดิสันก็บอกว่ายังเรายังไม่ล้มเหลวเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าอะไรผิดและเราจะทำครั้งใหม่เราจะไม่ทำผิดซ้ำ ับครั้งกับ700ครั้งที่ล้มเหลวเรากำลังใกล้จะถึงเป้าหมายของการทำงานของเราแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นอีกไม่นานนะคะเอดิสันก็ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าของเขาที่ทำให้โลกทุกวันนี้มีไฟฟ้าใช้อย่างที่เราเห็น
แสดงว่าเขาต้องมีการจดบันทึกด้วยนะคะอาจารย
์ใช่ไหมคะจดบันทึกความผิดพลาดในอดีตแล้วก็เอามาแก้ไขในอนาคตคือไม่ทำผิดซ้ำนะคะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวนะคะและเขาจะเอาความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนมีคุณค่านะคะแล้วก็ทำสิ่งใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะ
ทัศนคติ
ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์อันนี้คือทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะ
แล้วก็วิธีทำให้พ้นทุกข์นะคะอาจารย์มีไหมคะใช้ชีวิตยังไงทำให้มีความสุขในหนังสือเรื่องคำตอบสู่ความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีเขียนไว้นะคะอาจารย
์
ถ้าเกิดใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขแท้จริงนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจรู้สึกสับสนวุ่นวายนะคะสมองสั่งร่างกายให้ขยับทำสิ่งต่างๆอย่างไม่มีวันหยุดพักเนี่ยนะคะจนหัวใจเนี่ยเริ่มอ่อนล้าหมดแรงที่จะทำงานต่อไปนะคะจนบางครั้งเนี่ยเพียงแค่สูดอากาศเพื่อหายใจเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยากเลยนะคะเขาก็บอกว่าให้หยุดตั้งสติลองหลับตาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยประมาณ3นาทีนะคราวนี้เราก็ลืมตาขึ้นมานะคะเราจะได้พบกับสัมผัสถึงความแตกต่างทุกสิ่งรอบกายคุณจะสงบขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแค่หยุดพักเพียง3นาทีเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีผลร้ายแรงที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะคะกับเรียกพลังชีวิตของเราเนี่ยให้คืนกลับมาเต็มที่อีกครั้งนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคงจะเป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มปันเวลาเพียง3นาทีนะคะใน1วันให้ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยได้สัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริงนะคะเขาก็มีคำกล่าวง่ายๆของขงจื้อเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ก็คือชีวิตเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยกับยืนยันที่จะทำให้มันเป็นเรื่องยากนะคะผู้เขียนก็ได้อธิบายไว้ว่าธรรมชาติให้มนุษย์เนี่ยมีจิตใจเอาไว้จินตนาการในเชิงสร้างสรรค์มีร่างกายเอาไว้เป็นเรือนพักที่อบอุ่นของจิตใจนะคะแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยมนุษย์เนี่ยกับเอาใจเนี่ยจิตใจเนี่ยค่ะไปใช้ในทางบ่อนทำลายอิจฉาริษยาผู้อื่นนะคะต้องการมีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าผู้อื่นต้องการที่จะสมมุตินะคะเช่นสิ่งสมมุตินะคะเช่นอำนาจเงินตาบารมีนะคะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะเมื่อใจคิดแต่เรื่องที่เลวร้ายนะคะร่างกายที่เคยอบอุ่นแล้วก็ที่เคยอบอุ่นเนี่ยก็จะเริ่มลอยลานะคะเพราะว่าไฟจากการอิจฉาริษยานะคะความอยากได้ในสิ่งสมมุติที่อันนั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเผาทำลายตัวเราเองนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เรายังคิดถึงแต่สิ่งสมมุติเหล่านั้นเนี่ยนะคะนั่นคือเราเนี่ยกำลังทำให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความยุ่งยากเพราะว่ามันมัวแต่จะไปไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ใจของเราเนี่ยหยุดอิจฉาริษยาหยุดดิ้นรนไขว่คว้านะคะนั่นแหละก็คือการทำให้จิตชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะพบกับแล้วเราก็จะพบกับพบว่าสิ่งสมมุติเหล่านั้นเนี่ยมีค่าเทียบเท่าได้เลยกับความสุขไม่มีค่าเทียบเท่าเมื่อเทียบเท่ากับความสุขอะค่ะไม่มีค่าอะไรเลยความสุขมีค่ามากกว่านะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการได้ลาภยศตำแหน่งของเราเนี่ยนะคะถ้าเราตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได
้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวฉันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับแผนที่ความสุขนะคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
Thank you.
ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องต่อไปนะคะก็เรามาพูดถึงคำกล่าวอีกสัก 2-3 คำกล่าวนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะก็คือเป็นคำกล่าวของขงจื้อนะคะถ้าเกิดว่าถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยทำไมมันช่างวุ่นวายนักนะคะลองหาเวลาวางหาเวลาว่างอ่านหนังสือนะคะหรือว่าลองปล่อยตามใจตัวเองทำในเรื่องที่ไร้สาระบ้างนะคะอันนี้ก็ ขาบอกว่าตัวอักษรเนี่ยที่ทรงคุณค่าเนี่ยนำมาซึ่งสติปัญญาเนี่ยเรื่องไร้สาระเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเบาแล้วก็ความสบายใจนะคะเพราะว่าสมองของเราได้พักแล้วก็ได้หยุดคิดเรื่องหนักๆนะคะมีเวลาได้ฟื้นฟูพละกำลังนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมชื่นชมดอกไม้นะคะแล้วก็ยิ้มให้กับก้อนเมฆบนฟ้าพูดคุยหรือว่าร้องเพลงให้นกกาในสวนฟังบ้างนะคะการทำเรื่องไร้สาระเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สตินะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไร้พิษภัยนะคะใจแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะรู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเป็นมานะคะแล้วก็เรื่องไร้สาระเนี่ยนะคะมักจะไม่ไร้คุณค่าถ้าเราเลือกที่จะใช้ให้เป็นรู้จักมองให้เห็นว่าเรื่องไร้สาระเนี่ยนะคะที่เราทำนั้นเนี่ยนะคะได้ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าใจเราสงบขึ้นอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกนอนเล่นสบายๆอยู่ในสวนหลังบ้านทั้งวันนะคะเพื่อปล่อยกายปล่อยใจชื่นชมกับธรรมชาติบางคนเนี่ยพูดคุยกับต้นไม้หรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านบางคนก็เลือกที่จะนั่งมองปลาที่เลี้ยงอยู่ในตู้ปลาหรือว่านั่งถักเสื้อไหมพรมให้กับคนที่รักนะคะบางคนเนี่ยก็นั่งวาดรูปนะคะหรือว่าบางคนก็เลือกที่จะร้องเพลงดังๆอยู่ในบ้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทุกสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้มูลค่าแห่งทรัพย์สินของเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งที่ทำมาที่กล่าวมาเนี่ยนะคะทำให้มูลค่าแห่งความสุขภายในใจของเราเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ถ้าเกิดที่เราเห็นอย่างวิกฤตอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยนะคะอาจารย์บางคนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยการไปเที่ยวของเขาเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวธรรมดานะคะนำของไปบริจาคในพื้นที่น้ำท่วมต่างจังหวัดด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะอีกคำกล่าวหนึ่งนะคะของดาไลลามะนะคะเขาท่านกล่าวว่าหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างในแต่ละวันนะคะการอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะต้องเน้นว่าอยู่คนเดียวจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงความมีอิสระอย่างแท้จริงนะคะไม่ต้องเอาใจไปผูกติดไว้กับใครนะคะหรือว่าเรื่องใดๆนะคะเมื่อเรามีเวลาชั่วขณะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งกับที่เรารักนะคะมีเวลาคิดไตร่ตรองนะคะถึงสิ่งที่เราทำผ่านมาในวันนี้นะคะก่อนที่จะมีวันพรุ่งนี้จะทำให้ใจของเราเนี่ยนะคะแล้วก็กายของเราเนี่ยมีเวลาชำระล้างความสับสนวุ่นวายหรือว่าขมเหงควันแห่งอารมณ์ที่ยังคลุกคลุ้นอยู่ในใจเราเนี่ยให้ออกไปนะคะแล้วก็ณวินาทีที่เราเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะนั่นคือวินาทีที่เราเนี่ยเริ่มเติมพลังชีวิตที่อ่อนล้าคืนกลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะอาจารย์
ซึ่งก็สอดคล้องกับหนังสือแผนที่ความสุขเลยนะคะอาจารย์ว่าการที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะมุมมองใหม่หรือเป็นที่เรียกว่าเป็นแผนที่ความสุขเนี่ยจึงเป็นเหมือนลายแทงที่ไปหาขุมทรัพย์ของเราเองนะคะเหมือนกับว่าเราลืมไปไว้ที่ตรงไหนนะคะขุมทรัพย์ที่ว่านี้ก็คือการที่จะไม่ต้องไปหาเงินซื้อหาที่ไหนมันอยู่ในตัวของเราเองนะคะเป็นความสุขที่เราสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยที่แบบง่ายๆเกิดจากสติปัญญาของเราเองเนี่ยนะคะให้มีความ อยู่กับตัวเองนะคะสงบร่มเย็นมีน้ำใจไม่เบียดเบียนคนอื่นนะและไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นนะที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าต้องมีการควรจะมีการออกกำลังกายนะคะในสิ่งที่เราชอบทำงานศิลปะตามความฝันของเรา อยู่คนเดียวอยู่บ้างนะคิดอยู่คนเดียวบ้างแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามนะคะนี่คือลักษณะของการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่คือมองโลกในทางบวกนะคะนอกจากนี้นะคะในหนังสือที่เราได้อ่านเนี่ยก็ช่วยทำให้เรามีแง่คิดและมุมมองอยู่หลายๆด้านด้วยกันนะคะเช่นทัศนคติหรือความเชื่อที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมอาจารย์เรากำลังพูดถึงตรงนั้นว่าที่สำคัญเราต้องเชื่อว่าคนเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ถ้าตัวเขาต้องการนะคะคือเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะถ้าคนที่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่ามีคำกล่าวที่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ที่แท้จริงคือไม่อยากเปลี่ยนนะคะซึ่งถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า I cannot ไม่ได้แปลว่า I don't want นะ I don't want to นะ I cannot ฉันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ นะบางทีไปแปลว่าฉันไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนนะตัวอย่างเช่นนะฮะผู้เขียนอธิบายให้ฟังว่าถ้ามีคนหนึ่งนะมาปรึกษาผู้เขียนบอกว่าเขาว่าติดบุหรี่มานานแล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าติดมาเป็น10กว่าปีนะแท้ที่จริงไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเลิกนะคะผู้เขียนก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะที่ติดบุหรี่ตั้งแต่อายุ18แต่เขามาเลิกได้ตอนอายุ65ปีทำไมถึงเลิกได้อาจารย์รู้ไหมคะว่าตั้งแต่ติดมา40ปีนะที่เลิกได้เพราะอะไรคะ
อาจจะเป็นเพราะตั้งใจจริงหรือเปล่าอาจารย
์ค่ะคือเขาไม่เห็นประโยชน์ของมันอีกต่อไปแล้วนะคือว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมลงหรือทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายอย่างนี้นะคะนั่นก็อยู่ที่ว่าตัวของผู้ติดบุหรี่คนนั้นเองว่าอยากจะเลิกหรือไม่อยากเลิกนะคะตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะหลายเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจเราเองหลายเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเราเนี่ยนะคะเราจะทำให้มันออกจากตัวเราได้อย่างไรเพื่อที่จะมาไม่ทำให้มาทำร้ายเรานะคะก็คือเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะอันนี้เป็นทัศนคติที่ควรจะเปลี่ยนนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่ดีหรือเลวรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยนะคะคือเลวไปหมดดีไปหมดนะมันมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมากมายในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรือผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็คือทัศนคติที่ควรเปลี่ยนแปลงคือการมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะคือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเราต้องหัดมองโลกในแง่ดีว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะคือเราไม่ได้เกิดมาด้วยบุคลิกภาพแบบนี้แล้วก็จะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตนะคือปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่คงที่ตายตัวถ้าหากเราคิดได้อย่างนี้ก็จะมีกำลังใจมากขึ้นและทำให้การเปลี่ยนแปลงตนเองของเรานั้นทำได้ง่ายนะคะคือไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีความหวังใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะคือไม่มองทุกอย่างในแง่ร้ายเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ให้มองโลกในแง่ดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการมองโลกในแง่ดีคืออ่านหนังสือนี่ช่วยได้นะคะอาจารย์บางทีเราท้อแท้เราเหน็ดเหนื่อยเราต้องการรู้มากขึ้นนะคะเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะอีกอันนึงที่ได้จากการอ่านก็คือว่าในเรื่องของทัศนคตินะคะเวลาของการเปลี่ยนแปลงณที่ขณะนี้และเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่อดีตและอนาคตนะก็บอกว่าอย่างนั้นคืออดีตคือสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับผลในปัจจุบันส่วนปัจจุบันก็เป็นเหตุของผลที่จะเกิดในอนาคตนะลักษณะเช่นนั้น
เหมือนกับว่าเคยได้ยินค่ะคุณแม่ชอบพูดว่าสมัยก่อนขี้เกียจอ่านหนังสือใช่ไหมคะแม่ก็บอกว่ามันอยู่ที่กรรมลูกกรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำมาเมื่อชาติที่แล้วนะคะแต่แม่หมายความว่ากรรมคือการกระทำของเราเองนะถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะสอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
เหมือนที่อาจารย์บอกว่าที่เราทำปัจจุบันจะส่งผลไปถึงอนาคต
ค่ะใช่ค่ะและเราเท่านั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบในอารมณ์ทุกข์สุขของเราเองนะคะเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าคนส่วนมากเชื่อว่าเรามีความทุกข์เพราะสิ่งที่มาจากภายนอกเช่นคนอื่นสิ่งอื่นสังคมแวดล้อมหรือเหตุการณ์บางอย่างเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเรานะดังนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เราจึงจะไม่รีรอที่จะโยนความผิดไปให้ผู้อื่นเช่นเราได้ยินคำพูดประเภทที่ว่าเขาพูดให้ฉันโกรธนะเขาทำให้ฉันหงุดหงิดนะเราก็พูดไปเรื่อยนะฮะหรือฝนตกแดดออกรถติดก็ไม่วายที่จะดึงมาเป็นความรับผิดชอบในอารมณ์ทุกข์สุขของเราทำส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือคล้ายกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดความทุกข์ความสุขให้แก่ชีวิตของคนเรานะผู้เขียนบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครในโลกทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ไปตามความคิดที่ปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะคะความคิดที่เผลอแวบเข้ามาในจิตใจของเราเนี่ยมันทำให้เราฟุ้งซ่านไม่มีขอบเขตแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์อยู่กับตัวเราเองนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าคนแจวเรือนะคะไป จวเรือไปสองคุ้งน้ำก็ได้ยินเสียงคนด่าเขาแจวออกไปสักพักก็เพิ่งได้ยินคำโต้ตอบกลับนะอุตส่าห์แจวกลับเรือคือเพิ่งได้ยินนะอุตส่าห์แจวเรือกลับมาด่าตอบไปอีกสองสามคำแล้วจึงจากไปนะก็อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นนะนะทำให้แบบว่าเราก็ไปยังไงฮะคือคำด่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่โกรธก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่เราเป็นมนุษย์นะฮะก็ไม่ก็ทำไปตามสัญชาตญาณ
อย่าไปรับมัน
คือเราไม่สามารถที่จะอดกลั้นอดทนสิ่งที่มากระทบไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าหากเป็นการไม่โกรธนะเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องขบขันหรือเราไม่คิดว่าความทุกข์ในสิ่งไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเราก็ไม่รับมันเอาเข้ามานะคะก็จะทำให้เราสิ่งกระทบนั้นเนี่ยไม่หนักหนาสาหัสสำหรับตัวเราซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอันนี้แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์มันก็มีความจำเป็นนะคะอาจารย
์ก็อันนี้เป็นข้อคิดจากหนังสือ ถึงนี่เราถือกันมาคนละเล่มแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเข้าตรงกันได้นะคะอาจารย
์ค่ะในประเด็นสุดท้ายค่ะอาจารย์เขาบอกว่าความทุกข์ความสุขเป็นสิ่งชั่วคราวไม่มีอะไรในโลกที่ถาวรคนทั่วไปอ่ะมีความทุกข์ไม่สบายกายใจนั้นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไปเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างในทุกเรื่องนะคะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวหรือเรื่องงานนะคะหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านดูทีวีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรของเราทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีอะไรที่อยู่กับเราอย่างถาวรนะคะมาถึงตอนนี้แล้วเราคงได้ข้อคิดดีๆจากการอ่านหนังสือนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นนักอ่านเหมือนนะหาหนังสือดีๆอ่านในช่วงวันหยุดนะคะในช่วงที่เราว่างจากภารกิจต่างๆก็จะได้แง่คิดและมุมมองอีกหลายด้านเพื่อ นำมาคิดพิจารณาประกอบนะคะในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ทำให้ชีวิตเรานะคะมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะตอนท้ายนี้ฉันก็ฝากถึงเรื่องของความร่วมมือนะคะในการส่งเสริมการอ่านเนี่ยเราครูบาอาจารย์ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต่างๆควรจะร่วมมือกันนะคะในการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สร้างสังคมที่ดีค่ะสำหรับวันนี
้แล้วก็นะคะอาจารย์เพิ่มอีกนิดนึงก็คือเราอ่านแล้วเนี่ยอย่าลืมแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าบุคคลรอบข้างเราอ่านด้วยนะคะก็จะทำให้เราเขาเนี่ยได้ข้อคิดดีๆเช่นเดียวกับเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ